Goiza aurrera doa eta farmazia tarteari ekingo deutsagu urrengo minutuetan. Horretarako prest dago estudioan dagoeneko geugaz Juan del Arco geure botikaria. Juan, egunon.
Egunon.
Zelan zabil, zondo?
Oso ondo, ja uda disfrutatzen, eta gaur zapatua denez, ba, doblea, ze mundu guztientzat da jaia, ba, nietzat ere bai.
Benetan, gaur, ondoen infekzioen inguruan, egingo dugu berba.
Hori da, larru azalean onjoek egindako infekzioak edo larru azaleko mikosiek ugariagoak dira udan. Beroak eta hezetasunak errazten dabezelako horrelako infekzioak, ezta? Oso tipikoa da igerilekuetako, ondartzetako eta kirol instalazioetako dutxatan kutsatzea. Zeren eta ontxo honei gustetan esan dugu gustetan jakiela beroak eta hezetasuna. Beroa udan, hezetasuna dutxatan. Beraz, hori tipikoa da udako infekzioa. Baita ere neguan egoten da, non ba pisinatan, ezta? Barruko pisinatan. Lehen izan zen udako infekzio tipikoa. Gaur egun neguan ere daukagu, baina lehen izan zen beti-beti udan. Ze jendea esan joaten dutxa publikotan neguan, eta gaur egun ba, bai joaten da, baina gehiago joaten gara udan. Eta horrezegaitik ugariagoa da udan. Eta batez ere pertsona antibiotikoak edo kortikoideak erabiltzen badago. Zeren eta hor egongo da mikrofloraren desoreka bat, ezta? Antibiotikoak hartzen doguz, beraz bakterioak hiltzen dira, gure azalaren mikroflora desorekatu egiten da, eta hor bizi diren mikroorganismoak, hor bizi diren ontxoak, ba, euren ugalketa errastu egiten da, ze kompetentzi gitxiago dekie. Ordun hasi egiten dira eta parasitoak bihurtzen dira. Eta beste aldetik baita ere defizit immunitario ere dagoenean, ba, errestasuna dekie hasteko. Hori gertatzen da kortikoideekaz, ezta? Onjoak virusak eta bakterioak ez diren mikroorganismo batzuk dira, ezta? Gu bezalako zelulak dekie. Osea, animali edo landaren zelula eta ontxoen zelulak bardin antzekoak dira. Daukate nukleoa, bakteriak ez dakate nukleorik, ezta? Eta konsideratzen da ontxoak erresuma bat direla. Dagoela animalien erresuma, landaren erresuma eta antxoen erresuma, ezta? Oso oso garrantzitsuak dira. Zenbat ontxo espezie dauz munduen? Ba, 100.000 inguru kalkulatu. Gehienak ez dira esonak, ez txarrak. Asko onak dira, onuragarriak. Eta badauz makroorganismoak eta mikroorganismoak. Makroorganismoak izango dira, ba, izango ziren perretxikoak. Edo jaten dugu zen ontxoak, ezta? Ontxo zuria, ontxo beltza, jaten dugu, eta hori ba, ikusten dugu, ezta? Makroskopikoak dira. Baina badauz beste batzuk mikroskopikoak direnak. Eta hoiek normalean saprofitoak izaten dira, osea, gurekin bizi dira, gure flora normalean, baina batzutan alterazio bat dekie eta parasitoak bihurtzen dira. Parasitoak bihurtzen direnean dermatofitosiak edo tinak sortzen da bez. Eta tina hoietako bat non sortzen da? Ba, oinatan. Eta hori da pie de atleta. Udan gertatzen dan tinarik ohikoena. Dutxatan hartzen dana, ezta? Eta non kokatzen da ontxoa? Leku bero eta eze baten. Pentsatu zure oinan non dago leku berotsu bat? Behatz artean.
Artean.
Behatz artean da leku tipikoa horrelako gaixotasuna hartzeko. Beti hasten da, edo ia beti hasten da, behatz artean. Behatz artean hor, azal zati gorritxu bat hasten da, gero askura ere daukagu, eta azkenean ez badugu tratatzen, mina eta zauritxu bat, hor, ba, behatz biek batzen diran lekuan, hor pliege bat dau, tolesdura bat dago, eta hortxe berton, ba, pitsadura bat egin dezak daiteke ontxoa. Eta pitzadura hori badaukagu, zauritxu hori badaukagu, ba, infektatu alda beste mikroorganismo batzuekin. Horrezegaitik, tratatu egin behar dira mikosi hoiek. Ba, alde batetik tratatu, baina alde zaurretik prebenitu, ezta? Eta, bueno, prebentzioari dagokionez, zer egin aldugu ontxoak ez eukitzeko. Ba, esan duguna da, nahi dutena da beroa eta ezetasuna. Ba, beroa ezin dugu konpondu udan gauz. Baina ezetasuna bai konpondu aldugu, eta nola ondo lehortu beti oina.
Batez beto lesdura.
Esta... Tolesdura, bai, hori, behatzarteko tolesdura oso oso ondo siketu beti. Eta dutxetan, dutxa publikotan, beti txanklak erabili. Eta txanklak sikuak egon daitezan. Konturatu behar gara, ia txanklak siku dausen. Txanklak siku mantendu. Eta ez zapaldu, inoiz, txanklabarik dutxak. Saiatu hori behintzat egiten, ezta? Zeren eta errestu egiten dugu baldin eta txanklak ez baduguz eroaten. Hoiek izango ziren gomendio biek, ezta? Alde batetik txanklak eroan eta bestetik dutxatik irten da gero oso ondo siketu, oin osoa, baina batez ere behatz arteko lekua. Ze hor ere ezetasuna, osea, asko zerrezagoa da sikatzea, ba, oin guztie, baina behatz artien ez da hain erresa sikatzea.
Ez sartu behar da, azkenean.
Hoize, sartu behar da hor toalla, eta, ba, bueno, ba, sartu toalla, beldur barik, ondo siketu. Baina, alanta guztiz be,
hori da.
Alanta guztiz be, eukidaikegu, infekzio bat, mikosi bat.
Eta orduan, zer egin behar dugu?
Ba, beti gomendatzen duguna, ez da? Farmaziara joan. Farmaziara joan, eta esan, zer gertatzen jatzun. Ba, esan, dakat, zera, behatzartean horrelako askure, edo oinosoan askure, ze karo, esan dugu behatzartean, azten dala. Ez badugu tratatzen, ba, zera,
zabaltzen da.
Zabaltzen da, oin guztire. Eta oin guztie gorri jartzen da, askure daukagu oin guztien, batzutan ere ikutzen dugu oin hori eskuekin, eta eskuetara zabaltzen da infekzioa.
Oso erraz zabaltzen da.
Zabaltzen da oso erraz, bai. Tratatzen ez badugu, oso erraz zabaltzen da. Horrezegetik, tratatu behar dugu, eta segaz tratatuko dugu, ba, antimikotikoekin edo antifungikoekin. Eta dira, azoletik datozen sustantziek, bai, bifonazol, mikonazol, ketokonazol, guztiek azol amaitzen dabe, ezta? Hoiek dira printzipio aktiboak edo farmakoak. Izen komertzialei dagokionez, ba, jende asko jakingo deu kanespie, ezta? Orain zera publizitatean dabiltze egiten horrelako publizitatea, ezta? Hori izen komertziala bat da, baina da bifonazolen izen komertzial bat. Gehiago dagoz. Edozein bifonazol, edozein mikonazol onuragarria izango da. Eta nola emon behar dugu? Oso importantea da.
Pomadak dira, ezta?
Pomadak edo gelak, osea, dira, bide topikotik tratatzen dira, ez da resetarik behar, eta bai, hori bai, izan behar da oso konstante. Emon behar da egunero, normalean egunean behin, baina hiru aste segidan. Hiru aste, falta barik, egunez egun, zeren eta ontxoek nahiko gogortxuek dira tratetako. Ondo tratatzen dira, baina guk konstanteak izan behar gara tratamenduarekin. Lehenengo astean ez bada konpontzen, lehenengo astea pastan bada, eta jarraitzen dugu hor gorri, gure azala gorri izaten, askureagaz, ba, hori da momentue mediku gana joateko. Eta medikuari esateko, ba, jo, eske pentsen eban, hau izango zala horrelako mikosi ba harina, farmazian emondoztie hau, baina jo ez da konpontzen. Ordun medikoak egingo deu diagnostikoa, da ikusiko deu, ba, ez da sendatu, baina ez doa betxarto, jarraitu horrela, edo esango dozku tratamendua aldatzeko. Zeren eta batzutan, ahozko tratamendua emon behar da. Eta ahozko tratamendu hori, ba, resetagaz izan behar da, beti.
Eta dinosuna, esaterako bigarren asterako, hobeto ikusi arren, ondino hirugarren astea oso garrantzitsua da, eta jarraitu behar dugu emoten.
Hori da oso importantea, ze bestela erresistentziak zabalduko dira, ezta? Kontuten hartu behar dugu osaketa mikrobiologikoa eta osaketa klinika ez datoz batera ia inoiz. Lehenengo sentitzen dugu osaketa klinikoa, baina gero osaketa mikrobiologikoa, ezta? Lehenengo osatzen gara sintomen aldetik, ez dugu sintomarik, baina mikrobiak hor jarraitzen dabe. Horrezegaitik jarraitu behar dugu tratamendua hirugarren astea bete arte.
Ulertuta, ba, Juan, ez dakit zeo zer gehiago gaineratu gura dozun, ala gitxi gora bera puntu nagusiak aitatu dugu.
Puntu nagusiak aitatu dugu, baina badagoz beste mikosi batzuk, eta hori tratatuko dugu datorren astean. Hauek fungo filamentosoak edo aritzuak sortzen dabe, ez bakarrik oinetan eta eskuetan esan dugun lez, baita ere ilean, baita ere atzazalatan, eta baita ere horrelako lekuetan. Baina tratamendua beti berbera izaten da.
Ba, urrengo zapatuan jorratuko dugu aitatutako gaia beraz, Juan del Arco, geure botikaria, eskerrik asko betiko lez geugaz egotearen, eta aste hon auki, eta urrengo aste goien erarte.
Eskerrik asko zuei, eta datorren aster arte.
Agur.